moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sexan todos benvidos a Todo está nos libros, ao voso programa de cultural, onde sempre recomendamos pues boa lectura para eses tempos, ás veces curtos, a veces máis longos, eses tempos de lecer, e sobre todo cando chega fin de semana, non? Aí, en liñas xerais, solemos ter un poquinho máis de tempo e queremos que ese tempo o aproveiteno, pois iso, para ler boa lectura. En esas recomendacións literarias andamos xa dende varios anos neste programa e sempre contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos xa outro lado do fío telefónico, dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, o noso compañeiro Uxío Pedreira, quen pasamos xa a saudar. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, comezamos como sempre recomendando lectura para de entrada para o público máis novo da casa, para ese público infantil e xuvenil. Hoxe, por onde comezamos?
Pois mira, para os máis novos traemos hoxe un libro que se titula Inventario das Aves, Inventario Ilustrado das Aves, que está publicado por Factoría K. É un destos regalos para a vista, porque temos unhas ilustracións magníficas de Emanuel Tucurel, que é unha ilustradora científica, digamos, unha muller especializada en traballos deste tipo, traballos científicos de divulgación, ¿no? Uh-huh. E ofrécenos un percorrido por aproximadamente 80 aves das 10.000 que hai recollidas no polos científicos, pues, que vai, digamos, desde o pingüín, por exemplo, o colibrí, a anduriña, o merlo, a curuxa, o pelícano. Bueno, hai son 59 ilustracións e xa digo, recolle 80 aves nun percorrido moi interesante, desde o punto de vista científico, da divulgación, e tamén desde o do coñecemento básico, porque, por exemplo, eu non entendo nada, pero pasei unha tarde moi agradável preparando este libro, porque a verdade é que é un regalo, ¿no? Uh-huh. Moi ben editado por Factoría K. O libro é de Aladín Bergin, o texto, e a verdade é que Factoría K fixo unha aposta moi interesante, tanto a nivel de divulgación como a nivel científico, e aquí atrae hoxe esta sección da radio, porque nos parece, bueno, pues, do máis recomendable que temos.
Ou seja, que xa polas ilustracións paga pena, non?
Sí, a verdade que é un libro que é un auténtico agasallo, e eu animo os lectores e as lectoras a que se pasen polas bibliotecas para consultar.
Onde, en que bibliotecas témolo?
Pues mira, este en concreto é moi fácil, porque témolo en Rialeda, Santa Cruz, Oleiros, Mera, Dorneda e Nos. O sea que é un libro que ten un fácil acceso, e xa lle digo, aparta moitísimos datos sobre o que é a morfoloxía, as peculiaridades, a alimentación, cantidade de datos, que a nivel de divulgación nos poden interesar. E para os que queiran ir máis aló, pues tamén temos outros socios.
Para que edades, máis ou menos?
Pues mira, este realmente está recomendado pues para nenos, para xente moi nova.
Moi noviña.
Moi noviña,
perfecto.
Sí, porque son textos curtos. E despois, como xe digo eu, pues esta recomendación son sempre unha opción para outros que dixaron xamos tan novos, ¿no? Porque abrenos moitísimas portas, ¿no?
Claro.
Son textos de divulgación, ás veces son de 4, 5, 6 liñas, coas ilustracións que fixen a alusión anteriormente. E para entrar na materia, pois eu digo, tanto os cativos como os que xa non somos tantos, pero é unha acción interesante.
Perfecto, pois xa temos a nosa primeira recomendación e agora quédanos xa a segunda, que é xa para o noso público adulto.
Moi ben, pois mira, para o público adulto traemos hoxe as memorias de Edna O'Brien, que é unha escritora irlandesa, unha muller que naceu no 1930 na Irlanda rural.
As memorias de...
As memorias de Edna O'Brien.
Edna O'Brien.
Sí, é un libro que está publicado por Rata Nature, Chica de Campo, titúlase estas memorias. Ten un título moi semellante a unha novela narrativa súa de campo, no seu día, que xa publicara anteriormente. E, bueno, pois pues, é un compendio de toda a súa vida, ¿no? bueno, se dicen que era irlandesa. Ela naceu nun contexto, como tantas mulleres da súa época, moi difícil, ¿no? Pues un pai alcohólico, unha nai moi religiosa, o sea, un contexto moi extremo, por así decirlo, ¿no? Y ela, pues puido formarse, estivo estudando farmacia, traballou en Dublín un tempo e rachou con todo aquel contexto que tiña ao seu alrededor e foi a Londres, con todo o que supuxo, ¿no? Entón ela comenzou a publicar con moitísimos problemas ao principio. Como anécdota, por exemplo, o primeiro libro dela, pues queimaron no pobo, ¿no? O sea, fixeron unha especie de queima pública, ¿no? Porque foi un libro que escandalizou, ¿no? Polo contido do mesmo, ¿no? Y bueno, pues é unha muller que tivo unha vida moi intensa, sempre escribindo, pues varios divorcios, tivo fillos, tivo pues un papel no Londres dos anos 60, e tamén en parte dos Estados Unidos, porque andivo viaxando, pues por exemplo, coñeceu a Jackie Onassis, a Robert Mitchum, a Hillary Clinton, a Beckett, por exemplo, Marguerite Duras tamén, porque estivo unha etapa francesa. O sea, que foi unha destas persoas que non perdeu o tempo, ¿no?
Vida intensa.
Efectivamente. E que, bueno, pues sempre é unha opción ver eso, o como foi o século XX para moitas persoas, moitas delas anónimas, ¿no? Neste caso, Anna O'Brien, pues é unha muller que ten talento, que sempre soubo sair adiante grazas a él, ¿no? Por exemplo, comentaba que o seu primeiro home, pues cando viu publicado o libro, cabreouse porque era consciente de que ela sabía escribir, ¿no? O sea, que tiña talento para a escritura. E a escritura para ela, pues foi un ascensor social, ¿no? Por así decirlo, porque gracias a ela, pues puido vivir ben, ¿no? Puido ser independente, puido vivir, xa digo, en varios sitios, habitualmente no Londres, en burgués, e a verdade é que é un libro que ten moitísimo contido humano, ten un contido social moi forte tamén, e a verdade é que é un paseo polo que puido ser a vida de moitas mulleres neste século XX, ¿no? Para ela, Londres foi a liberdade, e a vez, pues, foi unha cidade tamén que exixe moito, ¿no? Que o ten comentado, que hai que acoplarse e hai que facer un esforzo por estar ali. Cando ves, por exemplo, os parágrafos que lle dedica a súa infancia na Irlanda rural, pues ves que é moi duro, o papel da religión moi forte, o papel, como se dixen antes, do alcoholismo, un mundo moi machista, en fin, aparta cantidad de detalles que ela, Anna O'Brien, sabe narrar moi ben, e que fan unha composición global moi moi interesante. Xa dixen que era unha testemunha social, política e histórica tamén, e, bueno, digamos que ela plasma todo isto a través da escritura, que define como un traballo masoquista, ¿no? Porque comenta que é moi duro, pero cando consigue un parágrafo, unha frase que ela considera perfecta, di que entón é feliz, ¿no? Para ela a escritura é iso, un exercicio de esforzo diario, ¿no? Así que, bueno, traio aquí este libro, Chica de Campo, as memorias de Anna O'Brien, porque creo que para o verán, pues, é un libro que pode dar moito xogo.
Perfecto.
Está publicado, por así como dixen antes, por Errata Nature, que é unha editorial que saca así material distinto, e témolo polo catálogo en Rialeda, Santa Cruz e Oleiros, o sea que é un libro máis ou menos fácil de atopar.
Rialeda, Santa Cruz e Oleiros, perfecto. E Uxío, agora que entrou xa de cheo o verán, as nosas bibliotecas siguen abertas, non? Durante todo o verán.
Sí, durante o mes de xullo seguimos abertos, Rialeda en horario continuo, as demais cada un con horario diferente en función das circunstancias, que estamos en vacacións tamén, entón, pues, pero non pechan no mes de xullo, así que animo a eso, a todos os lectores e lectoras que nos están escoitando, os habituais e os novos que captamos cada verán, a que se pasen por alguna delas, que serán ben recibidos.
Perfecto.
Chea de posibilidades, libros, DVDs, CDs, o sea que hai sempre opcións para ter, digamos, unha satisfacción, a través da literatura de adultos, dos nenos, pues en cantidad de materias para visitar as nosas bibliotecas.
Perfecto. Pois, Uxío, agora o único que nos resta é, nada, lembrar unha vez máis os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e volos pidan e xa despedimos.
Moi ben, mira, para os máis novos o Inventario Ilustrado das Aves, publicado por Factoría K, e para os adultos as Memorias de Ana O'Brien, se titulan Chica de Campo, publicadas por Errata Nature.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas pola información, polas recomendacións e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, grazas.
Veña, boa fin de semana.